Приедет, конечно. Але я почекаю. Так мне спокойней. Я люблю глядеть, как люди приезжают. У Минску, когда я училась, я часто ходила на вокзал. Институт побольше. Сябруки смеялись. И кого ты чекаешь? Никого я не чекала. Игорь тут працевал. Боже, как давно это было. Прошли две молодицы, ветливо повиталися. День добрый, Оксана Павловна, день добрый. Одышавши жанчыны, говорили меж собой. Докторка мужа сустракая. Кожный раз, як с далекой поездки, а ён яе, як молодожены. Але старомодная пар. У нас час такі рэдкасць. Унь мой, зараза, сустрэне хіба. Чакай, пасівейш. Вот шы чарнілам залье. Роднай жонкі не бачыць. Распусціліся мужыкі, да і бабы не лепшыя. Калі памруць такія, як наш дырэктар, хто дзяцей дабру розуму навучыць? Оксана Павловна, проводячи жанчын позерком и отчуваючи, что яны говорят про яе, стоя на вздыхнула, сказала кассирши: «Расте наш город, я многих уже не ведаю, утвар ведаю, а кто это, где працуя? Диво, что 12 000 народ». Доктор посмехнулась, а молодая жанчына сказала про 12 000, так, як быццам гэта была бог знае, якая лічба мільён. А яна ледве не осуджала себе. Прожила тут 35 гадоў, коли почала працевать врачом после института. Праз год-два ведала всех, старых и малых, и куродной вёсцы. Теперь же с многими страчается, як с незнаёмыми. Да вы присядьте хоть, у больницы ж так само на ногах. На ногах, але я там не ставляюся, и я дома ставляюся с унучкой. С унучкой? Не, Клава. Быть за внучкой радость. Радость то радость, але некоторые вас осуджают, что вы малых от батьков забираете. Спочатку сыновых двоих вырастили, а затем дочины. Разумею, что это недобро, але жить без Стаськи не могу. Холодным потом обливаюсь, коли подумаю, что у осень ее заберут. У школы она будет ходить там, в военном городку, у батьков. А кто ваш зять? Летчик? Летчик, назвы ж гукавым, ну, інших цяпер няма. Ні за во што не пайшла б замуж за лётчыка, калаціся перад кожным палётам. Да ўсяго, Клавачка, прывыкае чалавек. А вось жа вы, а чаму вы так перажываеце? Хіба першы раз ваш Ігар Артёмавіч едзе ў Мінск? Калі загадчыкам раяна быў, то штодня ўжо ездзіў. А цяпер ён... Хворый человек, Клавочка, у него был инфаркт. А вы не пускайте его. Ну, про что ты кажешь, Клава, не пустить его нельга. Для таких людей, как мой Игорь, бездейность — самое стрессовое становище. Оксана Павловна радовалась, что девчина, якой при ее комплекции варто было бы не сидеть с вязанием, а бегать, помогая скоротить ее час. Неправда, что она любит станции, вокзалы. Может, неколи любила, коли самую тягнула кудысь поехать, побачить свет. А теперь никуда ей не хочется. А чаканье близких перетворяется у покуты. Только теперь она зразумела жанчын, мати, якія после войны выходили за селы свои и годинами стояли на дорогах, чакали мужов, сынов. Прийшов мінський автобус. Оксана Павловна прагна узіралася ў вокны, шукаючы Ігара, праводзіла вачамі кожнага мужчыну, быццам за дзень Ігар мог пераўтварыцца да непазнавальнасці. Выйшаў з аўтобуса высокі, лысы стары ў парусінавым касцюме, трымаючы ў руцэ кепку і пацёрты да дзірак партфель. Пільна агледзеў яе. Ажно неяк нядобра стала ад такой увагі, усё роўна, што прасвяціў рэнтгенам. Муж не прыехаў і гэтым аўтобусам. У вялікай усхваляванасці пайшла на пошту, пазваніла ў Мінск сыну. «Стась, бацька не заходзіў?» «А што, не прыехаў?» «Ды ну, загуляў, стары, загуляў, я так і ведаў. Вясёленькі ён у мяне быў, архітэктарак маіх смяшыў. Ну, сур'ёзна, ты можаш гаварыць? Зрэдку магу. Бо гэта праўда, вельмі рэдка. Мама, без такіх, як я, людзі скіслі б ад сумоты. Плесенню пакрыліся б, як гуркі ў боцы, калі гаспадыня не змывае. Я адмываю людзей ад плесені. Паглядзела б ты на маіх архітэктарах, свецяцца. Дзе бацька, Стась?
А я доўга стаю на дарозе, праспяваў за 100 вёрст ад маці Стась, бо ведаў, дзе начакае іхняга бацьку балбатун.
Бо гэта меткае пападанне.
Ну, здаюся, і паведамляю сур'ёзнасцю ТАС. Твой дарагі супруг не ўзяў білета на аўтобус. Баявы партызан, а штурмам нічога не ўмее браць. І зброю не выкарыстоўвае, якую мае, я з такімі дакументамі Волгу купіў бы.
А карацей, ты можаш...
Я пасадзіў заслужанага пенсіянера на падарожную гадзіну назад, так што не турбуйся, праз паўгадзінкі падкоціць татуля з вецярком, толькі ты не вельмі раўнуй, калі ўбачыш, што за рулём каралева.
Давядуць цябе твае каралевы.
Давядуць, уздыхнуў сын. Перад валяй павініся. Вінюся штодня.
Ды ў тваёй нявесткі твая натура.
Пацалуй яе ад мяне.
Пацалуеш яе.
Малайчына яна ў цябе.
Ды ўжо ж атэла ў спадніцы, стараверка. 35 гадоў бабе заводзіцца, як новы жыгуль.
Супакоена Аксана Павловна засмеялася. Цалую цябе, сын. Цалую, мама.
Можна ісці дадому.
Не, не пайшла.
Пастаяла, падумала і скіравалася на магістральную шашу. Пакуль стаяла там, зноў успомніла многа і зноў адчула нейкую неасэнсаваную трывогу. Дакарала сябе, гэта ўжо нервы, недаверлівасць. А ў жыцці яна магла лёгка расплакацца, але недаверлівай ніколі не была. Такім робіцца Ігар. У поты лічыць пульс, колькі разоў бачыла, і гэта яе трывожыць. Ігар усе 3,5 гадоў, як яны разам, ніколі не думаў пра сваё здароўе, хоць двойчы ранены. Неўважлівасцю гэта не назавеш. Проста моц жыцця, тая сіла, калі чалавеку здаецца, што ён бессмяротны.
Калі я затармазіў чырвоны, што велікодна яйка жыгулёнак. За рулём сапраўды каралева. Жанчына з моднай прычоскай, нафарбаваная. Ды Аксана Павловна ведала гэтую красуню, намеснік дырэктара запаведніка, доктар навук. З заднага сядзення па старэчы крэкчучы вылазіў Ігар Артёмавіч з паўнюткім партфелем і такім жа поўным цэлафанавым мяшком.
«Дзякую вам, што давезлі майго пенсіянера!»
«Я падвязу вас дадому. Не-не, дзякую, мы пройдзем».
Запярэчыў кіпень. У мяне ногі ацяклі, трэба размяць.
Усяго добрага вам. Прыязджайце ў запаведнік.
Прыедзем па ягады.
Жыгулі весела фыркнулі. Зноў стаяла, а? Папракнуў Ігар Артёмавіч жонку.
Аднаго больш не пушчу.
Хе, прыгразіла. Весялей будзе з табой.
І нагрузіўся, як мяшочнік.
Ды ў нас жа гэтага не купіш. Людзі спецыяльна ў сталіцу едуць. На аўтобуснай станцыі не прабіцца, на толпы моладзі.
І ты зноў пасаромеўся выкарыстаць сваё пасведчанне.
Інваліда?
Пасаромеўся.
Яны паспрачаліся, каму што несці. Таксама Паўлаўнава паважыла, што цяжэй забрала ад мужа партфель.
У цябе няправільна метода лячэння пасля інфаркніка.
Мне трэба трэніравацца.
Не трэніраваўся за дзень, уяўляю.
Знаеш, у чым беда? Я не пасаромеўся. Я пабаяўся. Гэта мяне апошні час проста гняце, як сюта. Для мяне гэта ганебна. Я вучыў іх, выхоўваў. І цяпер я баюся іх, сваіх вучняў, можаш уявіць.